Goeienaand en baie welkom by die program Geloof wat grondvat. In die programme gesels ons oor onderwerpe waaroor gewone lidmate in kerke onseker is en antwoorde soek. Ek is Flip Loots en by my verwelkom ek hier in die ateljee van professor Christina Landman. Sy is professor in teologie aan Unisa. Goeienaand Christina.
Goeienaand Flip en luisteraars.
Ook baie welkom aan Dr. Eugene Fortuin. Hy is docent in teologie aan Universiteit van die Vrystaat en hy gesels telefonies saam met ons. Goeienaand aan jou Eugene.
Goeienaand Flip, goeienaand Christina en ook aan ons luisteraars.
Jy as luisteraar kan gerus ook vanavond aan die program deelneem. Jy kan die SMS-nommer gebruik 45889 en dan deel jy met ons jou siening van die onderwerp. Terloops die onderwerp is, ek het alles verloor, hoe nou vorentoe? En onthou net die SMS-e kos R1.50. Hierdie program bied nie aan jou as luisteraar voorskrifte van presies hoe om te lewe nie, maar riglyne waarbinne jy self keuses kan maak. En RSG stem ook nie noodwendig saam met die opinie van enige persoon wat aan hierdie program deelneem nie. Iemand sê nou die dag vir my, die pandemie mors met die mense gemoed. Dit voel nie vir my of ek iets doen wat die moeite werd is nie. Ek het alles verloor, my werk, my geld, my huis. Die coronavirus het my werk oorgeneem. Nou ja, nogal heel verstaanbaar, vooral wanneer jy gewoond was aan 'n werks- en betalingsroutine. Maar hoe nou gemaak wanneer so iets op jou pad kom? Hoe nou vorentoe? Geloof wat grondvat gesels vanavond hieroor. Christina, kom ons springs op by jou weg. Dit word bereken dat die ekonomiese gevolg van COVID-19 miljoene werksverliese wêreldwyd tot gevolg het en dat dit steeds toeneem. Party noem dit selfs 'n krisis binne in 'n krisis. Hoe dink jy ervaar gelowige mense die pandemie toestand en werksverliese?
Flip, dis goed dat ons vanaand daaroor praat, want gister was Werkersdag die 1 Mei. En daar was inderdaad baie mense, gelowiges, wat hierdie dag nie regtig kon vier nie. Nou, die mense tot wie ek pastorale toegang het, is meestal in die Noordwes provinsie. Hulle werk vir klein besighede of vir die myne en hulle kry regtig swaar. Wel, daar's werksverliese en baie mense se salaris is eenvoudig halveer en moet hulle dubbel skofte werk en dis vir vroue veral wat maas is baie moeilik. Maar of jy vat 'n halwe salaris of jy loop, dit is wat vir hulle gesê is. En daar's regtig honger en daar's probleme om basiese skryfbehoeftes vir jou kinders te koop, wat nog te sê skoolgeld en skoolklere. Party van die jong mense is so ondervoed dat hulle nie die mediese toetse by die myne kan slaag wanneer hulle vir werk aansoek doen nie. En die dominee skryf swaar. Hulle is nou deur 'n tyd van hulle mense moes begrawe het wat alleen dood is. Weet jy, kan nie die families agterna besoek nie. En nou was die kerke lank toe en daar was nie 'n inkomste nie. En net in hierdie gebied waarvan ek praat, kry die dominees wel party van hulle net 1/3 van hulle salaris, party niks nie. En daar het dominees daar weggetrek stad toe om te kom werk soek, soos boere wat na die droogte na die stad toe trek om werk te soek. Nou die dag het een van ons gemeente se kollekte gehou om vir die dominees se kinders skoolklere en ander basiese goedjies te koop. So ja, Werkersdag was regtig vir baie van ons nie 'n groot fees hierdie jaar nie.
Ja, dit klink maar vir my 'n donker situasie as ek so luister, Christina. Maar Eugene, van jou kant af, watter oorheersende emosies dink jy tree in werking by mense wat skielik alles verloor, hulle werk, hulle geld, hulle huis, familielede en so kan ek aangaan?
Flip, as ons begin by die verlies van werk en lewensonderhoud en finansies en so voorts, dan moet ons erken dat daar miljoene mense reg oor die wêreld is wat die verlies van werk en lewensonderhoud en finansies en daardie tipe dinge vanweë die corona siekte ervaar. Nou of dit nou tydelike of permanente verlies van werk is, dit lei maar tot spanning en angs en depressie en ander geestesgesondheidsprobleme. En gedurende hierdie tyd is selfmoord ook natuurlik 'n groot bron van kommer as gevolg van die inperking en die eensaamheid. Die onsekerheid in verband met die COVID-19 pandemie dra ook by tot die angs van mense. Mense ervaar moontlik baie emosies en kommerwekkende gedagtes wanneer mense hulle werk verloor of dit nou tydelik of permanent is. Voel hulle baie 'n verlies aan identiteit en doelgerigtheid in hulle lewe. Hulle voel ongewaardeerd en dalk nie meer so noodsaaklik nie. Baie voel kwaad, bang, dalk jaloers op diegene wat nog wel hulle werke het. Hulle voel verlore asof jy nie weet wat om verder te doen nie. En dan is natuurlik ook die groot bekommernis oor hoe jy na jouself en jou gesin sal omsien en hulle basiese behoeftes sal voorsien. Die pandemie het ook 'n reeks veranderinge in ons lewens teweeggebring. van die mees dramatiese veranderinge is rondom die dood van ons geliefdes en wanneer ons daar moet afskeid neem. Net die gedagte rondom die beperkings op dinge soos begrafnisse, wat so inherent deel van ons gesin en familie se rouproses is, word ook aangetas. Mens verstaan natuurlik die redes vir die voorgestelde protokolle by begrafnisse en so aan, maar ons kan ook nie die negatiewe uitwerking daarvan op die rouproses van lidmate ontken nie. Byvoorbeeld net die sekere aantal mense wat toegelaat is om begrafnisse by te woon is streng beperk. Daarbenevens het die fisiese en sosiale distansiereëls, die tipiese uitdrukkings van sosiale en emosionele ondersteuning soos drukkies en geruststellende aanraking of omhelsings word verbied. Dit is ook so deel van die rouproses. As geestelike leiers weet ons hoe belangrik hierdie formele en informele rituele is as dit kom by die rouproses vir die verwerking van familie se hartseer, en daarom die afwesigheid van hierdie belangrike aspekte kan wel ook 'n beduidende impak hê op die gesondheid en welstand van die betroefde familie.
Christina, hoe dink jy sien mense hulle toekoms, veral wanneer hulle alles verloor het? Beplan hulle iets nuuts of sit hulle moedeloos op 'n hoopie? Is daar vir sulke mense hoop?
Flip, ja, ons het almal in hierdie tyd verliese gehad, maar party van ons besef nie hoe geweldig die verliese is wat ander gelei het nie. Sê nou maar vir my is dit nou 'n verlies om die kantoor toe te kan gaan nie. En ek vra sê maar vir 'n dokter hier in 'n gegoede buurt, hoeveel COVID-pasiënte sê hy? Dan sê sy nee, sy het niks COVID-19 pasiënte nie. Eintlik dink die mense maar dit is net 'n foefie, maar wanneer jy nou werklik sien hoe mense in ander gemeenskappe lei, dan het jy omtrent nie woorde daarvoor nie. Soos Eugenia net gesê, werksverlies vat nie net jou inkomste by jou weg nie, dit vat jou menswaardigheid van jou weg. Jy moet in 'n ry gaan staan vir R350. Ek het weer 'n dag of twee gelede verby die poskantoor gery en gesien hoe staan die mense daar in 'n dikke tou. Duidelik is dit vir party van hulle eerste keer of 'n nuwe ervaring om daar te staan. En soos Eugene ook gesê het, jou gesonde man gaan vandag werk toe. En net nou laat weet hulle jou, hy's in die hospitaal opgeneem. Oor 2 dae is hy dood, terwyl jy nie by hom kon wees eers in daardie tyd nie. Nou, in die lig daarvan vra jy, waar is die toekoms? As jy jou werk verloor het, waar soek jy 'n ander werk? Daar is nie ander werk nie. So aan die een kant is daar 'n party mense wat jou verstom met hulle, die Engels is resilience, hulle taaiheid, hulle uithou vermoë. Ander weer vertel nie eers vir die dominee daarvan nie, want dis vir hulle skande van hoe swaar hulle kry. Die dominee is amper die laaste persoon wat dit weet. Ander weer hierdie rou en naakte smart. Ek dink eintlik in die eerste keer in my lewe het ek bietjie, want ek alweer die Engelse woord hier, 2 woorde, compassion fatigue. Ek het net so tot in my siel uitgeput gewees in samevoeling met gebreekte mense. Dis regtig baie belangrik dat mense in die tyd oor hoop sal praat, en dan is die Christendom 'n godsdienst wat op hoop gebou is, om weer op te staan, om aan te gaan, om saam met God te pad te loop. Ja, dis elke dominee nou, terwyl jy self wankel en struikel saam met mense, om nog net steeds vir hulle hierdie hoop te verkondig.
Eugene, as Christine nou so praat van hoop, van jou kant af, watter hoop dink jy kan die kerk en lidmate van die kerk aan ander bied, wanneer alles om hulle ineengetuimel het?
Ja, Philip, ek dink ook soos Christine ook nou tereg genoem het, dat om Christus te volg is om mense van hoop te wees. En ons hoop is nie te vergeefs nie, want ons weet ons hoop rus in die Skepper van die heelal wat homself na ons toe gestuur het om ons sy kinders te maak. En hierdie God is ons vertroue waardig. Hy kan ons help om ons vrese te oorwin. Die Christelike taal van droefheid en hartseer is maar dikwels in die vorm van 'n klaaglied. En die meeste van die psalms spreek in daardie taal. En is eintlik wel 'n jammerte dat so min van ons hedendaagse gesange en aanbiddingsliedere hierdie taal praat. Maar ek dink dis al nou belangrik dat predikante en kerkleiers met gesonde en verantwoordelike teologie vorendag moet kom. Dis 'n teologie wat saam wil worstel en nie 'n teologie wat maklike of onverskillige antwoorde op die vrae van die huidige pandemie wil gee nie. Dit is so maklik, dink ek, nou vir kerkleiers om in daardie slaggat te trap. Ek glo ook dat kerkleiers, nou dat ons weer vry is om by mekaar te kom, hulle kerkgeboue en kerkruimtes beskikbaar moet stel vir hulle gemeentes en gemeenskappe om te rou, sodat die proses begin kan word om die vertroosting van God te kan ontvang en te kan ervaar, sodat hulle ook lidmate se koppe kan oplig om verder as die huidige situasie en uitdagings te kyk, om verder te kyk met 'n groter verwagting na ons ware hoop wat gegrond is op Christus se wederkoms. Natuurlik kan gewone lidmate ook hoop gee en vrees bestry met die verspreiding van akkurate inligting en aanmoediging. Gemeentes kan ook lidmate identifiseer om via boodskappe, telefoon, oproepe of aanlyn of wat ook al die geval is, die breë gemeenskap byvoorbeeld in 'n gebedsketting te verbind, net om vir mense te wys dat ons dink aan julle, ons hou julle in ons gebede en ons gedagtes. As die kerk word ons ook tog maar geroep om 'n stem van kalmte en geruststelling te wees wat bevestig dat God met ons is en dit uiteindelik is ons hoop.
Dit is RSG met die program Geloof wat grondvat en ons gesels vanaand oor Ek het alles verloor, hoe nou vorentoe. Ek is Flip Loots en my gaste is professor Christina Landman en Dr. Eugene Fortuin. En jy kan gerus saamgesels, jy kan ons SMS nommer gebruik 45889. Christina, hoe kan gesinne oorleef wanneer een of meer van die broodwinners hulle werk en inkomste verloor het? Jy het nou net daarna verwys, jy sien hoe staan hulle daar in rye en hulle almal wag nou maar vir 'n paar rand. Waar sal die mense geld vandaan kry?
Wel, daar is nie geld nie. Wat ek gesien het in die afgelope jaar, seker een van die ergste dinge was dat partykeer loop die vrou net weg. Sy kan nie meer sien hoe die kinders swaar kry nie. Die man het nie werk nie, daar's nie ander werk nie. Sy het nie werk nie. Sy loop net weg, jy weet, soos Hagar wat die kind net onder 'n boom gesit het en toe weggeloop het omdat sy nie meer kan sien dat die kind so swaar kry nie. En die man doen dit ook partykeer. Hy loop net weg, gaan bly by iemand, by 'n ma of 'n pa of so. En ek het sulke mense eers kwaadlik geneem en gebel en gesê kom terug, kom terug. Maar uiteindelik besef jy vanuit hulle kant af hulle het siek geword want hulle sien nie die verskriklike swaar kry van mense naby aan hulle en dan moet hulle net loop om iewers weer 'n bietjie krag te kry net sodat jy weer jou kos kan binnehou, kan ek amper sê. Dit is wat in gesinne gebeur in 'n meerdere of 'n mindere mate. Ons het nie in Suid-Afrika regtige opvang nie. Hoe moet 'n gesin nou op R350 oorlewe? Ons het nie 'n opvang vir mense wat hulle werk verloor nie en hierdie virus het ons regtig baie sleg getref.
Nou Eugene, jy is baie betrokke met die praktiese, die sistematiese teologie daar by die Universiteit van die Vrystaat. Nou in die praktyk, wanneer mense alles verloor, dan bring dit ons heelwat sielkundige uitdagings. Hoe dink jy kan mense dit hanteer? Is dit moontlik vir hulle om weer op te staan?
Dit is inderdaad moontlik vir hulle om weer op te staan. As die mens dink aan die reaksie van mense wanneer hulle alles verloor het, dan is daar maar dikwels 'n gevoel van jy verloor beheer oor jou lewe, jou selfbeeld, jou selfvertroue word geknak en vir baie mense is hulle werk ook 'n tipe van daaglikse roetine, dit word verbreek en so aan. Ek dink dit kan so maklik wees wanneer die mens dan hierdie verlies ervaar of hartseer ervaar, dat daar ook natuurlik gesonde en ongesonde maniere is om hierdie verlies waardeur jy gaan te verwerk. Kan jy maklik wees om gewoontes aan te leer, so substansmisbruik, van wat ook al die geval mag wees. Maar hierdie dinge bied ons maar net 'n vlugtige verligting wat kan jou langtermyn nog sterker laat voel. Aan die ander kant kan jou gevoelens erken en jou negatiewe gevoelens uitdaag en dit sal jou help om die verlies die hoof te bied en om aan te gaan. Maar as ek net so op 1 of 2 of 3 goedjies kan doen, eerstens, jy moet jouself tyd gee om aan te pas. Om die verlies van jou werk te betreur en om aan te pas by jou werkloosheid, dit neem tyd. Jy moet stadig gaan met jouself en moenie probeer om jou gevoelens op te bottel nie. Jouself toelaat om te laat voel wat jy voel, sal selfs die mees onaangename en negatiewe gevoelens ook dan verbygaan. En dit is ook belangrik dan half terapeuties om jou gevoelens neer te skryf. Om alles uit te druk wat jy voel, moet dit voel om afgedank te wees of om werkloos te wees, insluitend dalk dinge wat jy van jou voormalige baas wou gesê het, skryf dit neer, gee uiting daaraan. En dan natuurlik ook 'n belangrike punt is ook om die werklikheid te aanvaar. Hoe moeilik dit ook al mag wees dat ek nou werkloos is. En hoe gouer jy dit doen, hoe gouer kan jy aangaan met die volgende fase in jou lewe.
Christina, waarvoor sou jy dink moet mense oppas wanneer hulle moedeloos is omdat hulle alles verloor het?
Flip, as ons die kerk heeltemal reg gehad het, moet ons 'n gemeenskap skep waar niemand ooit voel dat hulle alles verloor het nie. hulle moet voel dat hulle kan uitreik en gehelp kan word. Jy weet, 'n kerk moet 'n kosbank hê, 'n kerk moet 'n klerebank hê, waartoe die meer welvarende lidmate bydra sodat ander gehelp kan word. Ons moet die gewone lidmate oplei in berading om 24 uur hulplyne te hê. Ons moet ten minste 'n WhatsApp groep hê waar mense hulle nood kan uitroep. Maar ons het dit nou nie, en soos ek nou byvoorbeeld my gemeente was in 'n ander provinsie, lank kon ek nie eers oor die provinsiale grense gaan om daar te kom nie. Wat nog te sê, 'n kosbank en 'n klerebank bestuur. Ek sou sê die belangrikste is dat jy nie jouself moet isoleer wanneer jy voel jy kan nie meer nie. Mense voel dat wanneer hulle uitreik, dan is hulle baie verwondbaar, want mense draai hulle rug op hulle of hulle skinder oor jou, so jy is maar baie bang om te sê dit gaan sleg met jou. En daar eintlik moet die kerk dan 'n veilige spasie skep waar ons mekaar in nood kan bystaan, en dan ook waar mense die reg kan hê en die selfvertroue kan hê en die waardigheid kan hê om hulle probleme op die tafel te kom sit.
Eugene, hoe moontlik sou dit wees, dink jy, vir mense wat alles verloor het om die een of ander entrepreneurswerk te begin? En waar kan sulke mense kers opsteek van hoe om dit te doen? Byvoorbeeld hoe om jou eie besigheid te begin?
Dit is natuurlik moontlik om entrepreneurswerk te begin. Met goeie beplanning, harde werk en toewyding glo ek dat daar sukses behaal kan word. Ek dink ook dat die verwagtinge en uitkomste van so 'n besigheid net realisties moet wees. Natuurlik bied die pandemie ook geleenthede indien mens net mooi om jou kyk. Daar is dit altyd natuurlik risiko's verbonde wat jy loop en jy nou nie die regte markteken om jou besigheid in te loods nie. Ek dink dit is nou belangrik gegee die huidige ekonomiese uitdagings om jy rekening te hou van die aard van jou onderneming. Indien jy nou 'n entrepreneurswerk wil begin, moet dit een wees waarop mense hulle hardverdiende geld sal wil spandeer. Want in hierdie tyd en mense maar hulle sente om, so 'n beplanning is werklik noodsaaklik. Die potensiaal is natuurlik daar om in die korrekte mark 'n winsgewende besigheid op die been te bring. So mense kan ander mense wie onlangs eie besigheid begin het, hulle kan raad inwin by hulle oor die klein dingetjies wat jy moet weet en waarvan jy moet kennis neem. Beplan watter kapitaal jy gaan nodig kry om 'n besigheid van die grond af te kry en of dit enige risiko dan regverdig. Raadpleeg ook jou bure of die mense in jou straat en hoor wat hulle sê en wat hulle dink 'n leemte in jou gemeenskap is. Dalk is dit net iets wat in jou kraal is.
Christina, baie praktiese raad wat Eugene nou vir ons daar gegee het, maar hoe sou jy sê sou predikante hulle gemeentelede wat alles verloor het prakties kon begelei?
Flip, jy weet, dit behoort eintlik deel van die leerplan te wees, dat jong manne en vroue in die kerk opgelei word oor hoe om hierdie praktiese dinge te doen en die gemeentelede te help oor hoe om hulle self prakties te help wanneer sulke elendese mens tref. Maar intussen weet ons, 'n kerk het tasbare en ontasbare bates. Tasbare bates is nou, jy kan jou kerkgebou tot die beskikking stel van die uitdeel van vaksines, of om te skakel met maatskaplike en sielkundige dienste, om met die hoërskool te skakel wanneer kinders uitval. En dan baie van die jong meisies kom met seksuele probleme, dat jy hulle kan help om op die regte plek hulp te kry. Maar 'n kerk het dan veral ontasbare waardes. Dis nou soos om mense hoop te gee en om hulle te help om sin te maak uit alles wat met hulle gebeur. En soos ek net nou gesê, dis juist hierdie tyd wanneer die Christelike geloof geweldige hoop kan bring. Met sy boodskap dat jy kan opstaan, dat jy hier reeds in die koninkryk van God leef, dat God jou nooit in die steek laat nie, selfs nie in die graf nie, dat daar 'n groter gemeenskap is soos die kerk wat jou kan help dra. Daardie tipe dinge wat sê dat ons is net mense met liggame wat maar moet voortstrompel in elke ou vir homself nie. Iemand het een keer 'n boek geskryf, The Situation is Hopeless, but is it Serious? Nou, het was nie noodwendig 'n Christelike boek nie, maar ons kan eintlik as Christen nogal leer by hierdie uitdrukking dat wanneer dinge hopeloos lyk, dan kan ons dit eintlik 'n bietjie ondermyn en sê, maar maar weet jy, niks kan te ernstig wees, dat ons nie same pad kan stap nie, en dit is eintlik die uitdaging van predikante, wat sukses self partykeer moedeloos is, om hierdie idee saam met mense te ontwikkel, waarheen is ons op pad, wat is die sin van al hierdie dinge, ek het regtig moet ek sê die afgelope tyd baie keer, gevind het ek teruggeval het op ou verklarings soos van, ons verstaan nie God se plan nie, maar eendag sal ons het verstaan wat ek seker nooit voor in my lewe so sterk sou gebruik nie. Maar dit was 'n beginpunt en van daar af het ons dan gesien hoe kan ons probeer om saam met God 'n plan te maak met ons lewens.
Christina, jy het nou so gepraat van jy wonder waarom van hierdie dinge gebeur, maar waarom laat die Here so hartseer toestand oor die wêreld toe en watter hoop is daar vir mense in ons land wat alles verloor het?
Dit is nou 'n lang teologiese vraag of 'n kort teologiese vraag met 'n lang antwoord. Uiteindelik die boodskap wat ons maar net kan oordra is dat God laat sekere dinge toe. Dit is vir ons baie swaar. Leiding het eintlik geen sin nie, maar ons kan sin maak uit dinge omdat ons glo dat dit is op pad iewers heen. En al wat ons maar net regtig kan glo is dat God bly in beheer. En dit is ons boodskap van hoop waaraan ons vashou.
Nou Eugene, samenvattend, hoe sou mense wat alles verlore tydens die pandemie tydperk gehelp kon word en watter rol kan kerke, besighede en vermoënde mense hierin speel? Ek dink selfs gesinslede onder mekaar nie en wie sou so 'n ondersteuningsaksie kon koördineer?
Wel Flip, die kerke en soveel NGO's doen al reeds voorbij in termen van voedselverligting, materiële noodverligting, daar is ook verskeie fondsinsamelings wat geloods word ook in families onder mekaar om families by te staan. Mynsinsiens bly die geloofsinstansies maar die gewenste instrument om hierdie initiatiewe te dryf bloot vir die feit dat hulle die gebreke van die gemeenskap die beste ken. Die pandemie het net weer die stand van armoede in ons land kom ontbloot. Die tonele van hoe hongerouers en kinders op straat vir weldoeners wag, wat 'n kospakkie moet kom afgee, dit het bykans 'n algemene verskynsel geword. Vir baie was die afgelope jaar tydens die inperking net 'n stryd om oorlewing. Daarom het die armoede ons net weer half kom bewus maak van die reuse ongelykheid in ons land. Daarom bied die pandemie ook die geleentheid, ek wil amper sê 'n gulde geleentheid vir vermoënde mense om 'n rol te speel om nie net verandering mee te bring nie, maar om volhoubare veranderinge in ons gemeenskappe mee te bring. So dit gaan nie net om finansiëel by te dra nie, maar dit gaan ook om te werk, doelbewus te werk en doelbewus te verseker dat die armoede siklus in ons gemeenskappe gebreek word. Ek wil amper sê, Flip, dat die feit dat ons vandag nog met sulke grootskaalse armoede in ons gemeenskappe daarop, is moontlik net 'n aanduiding dat die vermoëndes of nie die nood van armes raak sien nie, of die nood van armes dit nie groot genoeg ag om van hulle rykdom dan te deel en ons sodoende ook 'n volhoubare verandering in ons gemeenskappe te maak. Maar die pandemie bied ons wel daardie gulde geleentheid.
Net aan al in vanaand se geloof wat grondvat, baie dankie dat jy as luisteraar ook saamgekuier het en dankie aan my twee gaste, professor Christina Landman en dokter Eugene Fortuin vir hulle bydraes. Christina, Eugene, indien van ons luisteraars verder met julle wil kommunikeer, hoe kan hulle dit doen? Christina?
Ek sal 'n SMS waardeer by 082-377-2574.
En Eugene?
Ja, ek is ook beskikbaar op WhatsApp of SMS by 060-992-4044.
En my kontakinligting, Flip by mediafocus.co.za. Tot volgende Sondag aan, dieselfde tyd, alles wat mooi is. Tot ziens.